Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás srdečne privítať na našich bohoslužbách. Vítajte všetci, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tí, ktorí ste medzi nami hostia. My sme radi, že môžeme privítať medzi nami vzácneho hostia z Prahy, Pavla Rausa, ktorý nám bude slúžiť výkladom Božieho slova. Prišiel aj s manželkou Julkou, tak veríme, že mu Pán Boh dá slova tie pravé, ktoré potrebujeme pre naše spoločenstvo. Budeme spievať na úvod spoločnú pieseň číslo 34. Pieseň číslo 34.
Thank you.
Ako som už hovoril, dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova brat Pavel Rau z Prahy. A pozývame vás ešte na podvečerné stretnutie bohoslužby o 17. hodine, kde bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastyrčák. A prosím, vypočujte si ešte pár takých drobných informácií, čo sa deje v našom spoločenstve a komunitné okienko. V stredu vás pozývame v obvyklom čase 18.45 na naše biblické hodiny. Je to veľmi zaujímavé. Je to pravidelný výklad Markovho evanjelia. Takže aj v tom uponáhľadnom čase vás pozývame, aby ste si našli večer čas a prišli medzi nás. Už si môžete kúpiť čítanie na každý deň na rok 2014, je k dispozícii potom po bohoslužbách. A oznamujeme, že duchovná obnova, duchovné stíšenia budú v Marianke od 5. do 8. decembra. Bližšie informácie sú na nástenke. Brat Pavel Raus je človek, ktorý učí na našom seminári v Prahe, ale okrem toho sa venuje aj manželskému poradenstvu pre páry v kríze a sme radi, že napísal knihu, takže keď budete mať po bohoslužbách chuť a čas a peniaze so sebou, tak si môžete kúpiť aj tam hore, kde sa predávajú aj iné dobré knihy. To nebola informácia, ktorú by on povedal, to sme ho prekvapili, takže to nie je promovanie jeho, ale my sme to zariadili. To je, myslím, všetko, čo som mal povedať a teraz ešte budeme spievať pieseň číslo 140, pri ktorej prebehne naša pravidelná zbierka, pieseň číslo 140.
Zo slova Božieho, zo starého zákona, budeme čítať 5. knihu Mojžišovu, 6. kapitolu, verš 1 a 4 až 9. 6. kapitola, verš 4 až 9. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviaž si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.
Tí, ktorú môžu, prosím vás, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, tieto slová, ktoré si adresoval Mojžišovi a svojmu ľudu, si adresoval aj nám. A je to zvláštne, že aký sme nepoučiteľní, aký sme rozptýlovaní mnohými vecami, ktoré sa nám ponúkajú ako vzácne, ako tie, ktoré treba mať alebo ktoré treba zápasiť. A pritom to jediné a to najdôležitejšie, čo môžeme robiť aj vo svojich životoch, je uctívať Tvoje meno, veriť v Teba a prijímať Tvoju lásku. Tak ťa prosím o to, aby sme aj slová, ktoré dnes budeme počuť, aby nás obohatili, aby nás premieniali, aby sme boli pozbudení do dní, ktoré sú pred nami aj budúci týždeň. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať Evanjelium Marka, 10. kapitola, verš... Takže Matúš 10, verš 32 až 39. Každého, kto mňa vyznáva pred ľuďmi, vyznávam i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Milí bratři a sestry, vážení přátelé, musím se přiznat, že pro mě a moji manželku je to vždycky radost být zde v Bratislavě. Máme zde část svých duchovních kořenů a váš sbor a tyhle prostory, tahle místnost pro nás oba hodně znamenala v tom, jak jsme se duchovně vyvíjeli a jak jsme rostli. A máme zde stále mnoho vztahů, kterých si velmi vážíme a které jsou pro nás důležité. Takže jsme velmi rádi, že můžeme být mezi vámi. Pojďme se podívat na naše téma. Jeden slavný hudební skladatel měl syna, který právě procházel obdobím vzpoury. Byly to bylo to období dospívání a jak to tak bývá v tomhle období, tak se snažil to svým rodičům osladit. A jak to bývá u dospívajících, kteří prochází obdobím vzpoury a snaží se to rodičům osladit, tak on docela přesně věděl, jak to má udělat. Jednou večer přišel domů, jeho rodiče už spali, byli nahoře v ložnici a on si sedl k pianu a na to piano začal hrát. Samozřejmě nejen, že to byla hlasitá hudba, která rodiče probudila, ale on udělal jednu další zvláštní věc. Začal hrát stupnici. C, D, E, F, G. A zahrál celou stupnici, kromě posledního tónu. Tu stupnici skončil těsně před tím posledním tónem. A odešel pryč do svého pokoje. Jeho otec se převaloval na posteli, nemohl usnout, nemohl zamouřit oči, byl v něm neklid, nedokázal se uklidnit. Vstal z postele, sešel dolů po schodech, zahrál ten poslední tón, pak si lehl a klidně usnul. Někdy to může být v našem křesťanském životě velmi podobné. Můžeme mít určité duchovní zkušenosti, mnohé věci jsme poznali, křesťanství je něco, s čím sympatizujeme, zároveň očekáváme Boží pomoc, když je nám zle, ale je docela možné, že tam může chybět ten poslední tón, ten poslední důležitý tón, bez kterého vlastně nemůžeme nalézt plný pokoj a nenalezneme plné evangelium. Ten text, který jsme četli, není úplně snadný text a není to úplně příjemný text, ale v určitém smyslu tohle je ten poslední tón. Tím posledním tónem je to, že vydáme svůj život Kristu, že ho učiníme pánem celého našeho života a všech oblastí v našem životě. Učiníme ho pánem našich vztahů. Kdybych přečetl ještě jinou verzi toho textu z Nového zákona u Matouše, tahle druhá verze je zapsána v Lukášově evangeliu, 14. kapitola 25 až 27. A tam se říká, šli s ním velké zástupy, obrátil se a řekl jim, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano, i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese kříž, nemůže být mým učedníkem. Je to docela důležitá podmínka, to, abychom mohli být učedníky Pána Ježíše Krista. Je to docela důležité, abychom dokončili stupnici svého duchovního života, abychom přidali poslední tón, abychom mu podali celý svůj život. Jsou to dva texty, které hovoří o tom, že Pán Ježíš má být prvním v našich vztazích. V tom prvním textu se hovoří o tom, že pokud máme rádi otce, matku, manželku nebo děti, více nežli jeho, nejsme ho hodni. A ten druhý text říká, pokud dokonce nemáme v nenávisti své nejbližší, nemůžeme být jeho učedníky. Kdo z nás by neměl rád pokoj doma v rodině? Klid, pohodu, úsměvy, laskavé jednání, lásku, kterou vyjadřujeme jeden druhému, mírnost, porozumění, přijetí. Jsme rádi, když je doma radostná a uvolněná atmosféra bez napětí. Vědomí, že jsme spolu, že se máme rádi a že se podporujeme. Mimo naši rodinu možná souboje, možná je napětí. Lidé si dělají zlé věci. Ale my nechceme, aby se to dostalo k nám. Nechceme, aby to proniklo dovnitř. To, co říká Ježíš, je, tohle ale není konečný cíl. Nemáme se snažit o klid za každou cenu. Jsou důvody, proč bychom měli volit něco jiného, než mít klid doma za každou cenu. A nemáme dát přednost vzájemné harmonii a porozumění. Ten důvod je jeden jediný. A je to, abychom milovali Ježíše. Abychom před svými nejbližšími, abychom vyznali Ježíše. Abychom se stotožnili s Ježíšem a nechali na svých nejbližších, jak budou reagovat. To, že jsme závislí na něm, že žijeme s ním, je prioritou, bez které není možné, aby mohly dobře fungovat i ostatní vztahy. A vztahu s Ježíšem máme dát přednost před všemi ostatními vztahy. Text u Lukáše dokonce hovoří o tom, že máme mít v nenávisti své nejbližší. Máme mít nenávisti otce, matku, manželku, děti, sourozence. Dokonce sami sebe. To je zvláštní, to je velmi zvláštní. Jak je možné, že Ježíš řekl, že máme milovat své nepřátele a máme mít nenávisti ty nejbližší? Tenhle typ nenávisti je dokonce kvalifikací pro to, abychom se mohli stát jeho učedníky. Abychom následovali jeho více, než následujeme nejbližší lidi kolem sebe. Dá se říct, že není možné být učedníkem Pána Ježíše Krista a nevypořádat si své nejbližší vztahy. Nemít zdravý, zralý odstup od nejbližších lidí. A dokonce být velmi opatrný ve vztahu sám k sobě. Tahle nenávist není programová. Tahle nenávist neznamená nenávidět tak, že se to stane naším cílem. Tahle nenávist je otázkou priorit. Tahle nenávist znamená na prvním místě v našem životě, v našich vztazích, v našem srdci, může být jenom jedna jediná osoba. A tou je Ježíš. Nikdo jiný. To první, co chceme říct, je: místo Ježíše v našem životě a v našem srdci je exkluzivní. On je ten jediný, kdo má právo řídit náš život. Nikdo dokonce, včetně nás samých, kdybychom se snažili řídit svůj život, tak to nezvládneme dobře. Je ten jediný, kdo to dokáže udělat skutečně dobře. A to je Ježíš. V určitém smyslu tahle ta podmínka je nekompromisní. V určitém smyslu je to něco, co Ježíš vyhrotil na ostří nože. Buď to milujeme jeho, buď to on je na prvním místě, anebo tam je někdo nebo něco jiného. Není tam dost prostoru pro dva. Může tam být jenom jeden. Dokonce za cenu konfliktu, neporozumění, za cenu toho, že poneseme nenávist druhých, tak Ježíši máme dát první místo. On jediný může zaujmout tuhletu pozici. Je to zvláštní, ale nevím, jestli si to uvědomujete, pokud někoho začneme milovat, tak začne řídit náš život. Začneme mu přizpůsobovat svůj život. To není úplně špatné. To je v pořádku. Je to přirozené a je to něco, co se stane úplně spontánně, bez toho, že bychom si to uvědomovali. Pokud někoho milujeme, začne mít právo na náš život. Ten, koho milujeme, začne náš život řídit, začneme na něm být závislí a dáváme mu svolení, aby se spojil s našimi nejhlubšími tužbami. Jinými slovy, s tím, koho milujeme, vzniká velmi hluboká vazba. Toho všeho si nejsme plně vědomi. Tohle se děje zcela přirozeně a spontánně. A my si to nemusíme uvědomovat, protože možná jsme se proto přesně nerozhodli, ale je to něco, co se odehraje. Pan Ježíš říká, žijte tak, abyste milovali skutečně v hloubce mě, aby vaše láska patřila mně. A tak, jak jsme to četli ve Starém zákoně, máme milovat Boha celou duší, celým srdcem, celou myslí a celou silou, jak je přidáno v Novém zákoně. Bůh je ten, který má právo na naše nejhlubší city a na to, že mu svěříme to, aby řídil náš život. Ježíš je pán. A je důležité, aby Ježíš byl pánem všech oblastí našeho života, včetně nejbližších vztahů. To druhé, to, že Ježíš je pánem našich nejbližších vztahů, souvisí s našimi očekáváními. Pokud někoho milujeme, pokud někoho máme skutečně rádi, zase aniž bychom si to uvědomovali, spojíme s ním svá očekávání, své nejhlubší tužby. Neuvědomujeme si to, ale my usilujeme, abychom naplnili potřeby druhé osoby, kterou milujeme. Zároveň očekáváme, že ona naplní potřeby nám. Znovu, je to přirozené, takhle vypadá láska. A je to důležitý aspekt lásky. Znamená to tedy, že nemáme milovat své nejbližší? Znamená to, že muž nemá milovat svoji manželku? Znamená to, že rodiče nemají milovat své děti? To určitě není to, co tenhle text říká. To, co tenhle text říká, je, můžeme jít tak daleko, jak chceme, v lásce ke svým nejbližším, za jedné podmínky, že láska ke Kristu je ještě větší, že jeho milujeme na prvním místě. Pokud on má první místo naší lásce, potom můžeme milovat bezmezně právě ty nejbližší. Protože potom není nebezpečím to, že by zaujali to nejhlubší místo. Vypadá to jako těžká, tvrdá podmínka, ale ve skutečnosti je v tom také veliká naděje. Je mnoho manželství, která nefungují dobře. Je mnoho lidí, kteří jsou nespokojení ve svém manželství. Zakouší bolest, zklamání. Jejich očekávání nebyla naplněna. Byli zklamáni a hluboce zklamáni. A domnívám se, že zklamání v nejbližších vztazích jsou těmi nejhlubšími zraněními, těmi největšími zklamáními. Pokud ale Ježíš je na prvním místě, tak je v tom neuvěřitelná naděje. Protože se stále máme kam obrátit. Stále je zde někdo, kdo nás nikdy nesklame. A kdo nás neopustí. Pokud je Ježíš na prvním místě v našem vztahu, je v tom úžasná naděje. Protože si uvědomujeme, že nemůžeme všechno očekávat od druhého. I kdyby chtěl, není to v jejich silách člověka, aby naplnil všechny naše potřeby. Ale můžeme se obrátit k tomu, kdo jediný může naplnit všechny naše potřeby. Chtěl bych říci vám, mužům, kteří jste v manželství. Chtěl bych vám říci jednu důležitou věc. Vaše manželka za vás nemůže zemřít. Byť by si to přála. Vaše manželka vám nemůže získat spasení. Ale je někdo, kdo zemřel. Kristus. On jediný je schopen zaplatit to, co je třeba zaplatit za váš hřích, abyste mohli být spaseni. On jediný obětoval svůj život, abyste vy byli vysvobozeni. Abyste byli osvobozeni od své nejistoty, pochybností o sobě, od snahy dokazovat si, že jste dostatečně silní. To je něco, co udělal jedině Ježíš a nemůže to udělat vaše manželka. Je to docela důležité, protože přesně to, co udělal Ježíš, je to, co vy máte udělat pro svoji manželku. Úplně stejným způsobem, jako Ježíš zemřel za vás, vy máte umírat za svoji manželku. Jedině tehdy, pokud dovolíte, aby Ježíš tohle udělal pro vás, jste kvalifikovaní pro to, abyste naprosto totéž udělali ve vztahu ke své manželce. Bible jasně říká, že muž má milovat svoji ženu, takže za ní zemře, jako Ježíš zemřel za církev. A to je možné jedině tak, že vím, že Ježíš zemřel za mě. Chtěl bych něco říct vám, ženám, které jste v manželství. Mám pro vás smutnou zprávu. Váš muž vás nikdy nemůže milovat tak, jak byste potřebovali. Váš muž vás nikdy nemůže milovat tak, jak potom toužíte. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Ježíš vás miluje. Mnohem víc, než si dokážete představit. On jediný je tím, kdo má nárok na vaši oddanost a na to, abyste mu poddali celý svůj život. Protože on je láska. Celá podstata toho, kým on je, je láska. A láska v něm je bezmezná, bezedná. Nikdy nedojdete na konec, pokud se obrátíte k němu. Nikdy vás neopustí, nikdy nehledá jenom své věci a nesnaží se prosadit své zájmy. On jediný je hoden vaší odevzdanosti. Protože tohle zakoušíte ve vztahu s Kristem, proto můžete poddat sebe vašemu manželovi, abyste i jemu pomohli, aby viděl, kde hledat lásku, kterou on potřebuje. A můžete mu pomoct hledat Krista. To druhé se tedy týká našich očekávání. To, že Ježíš je pánem našich vztahů, našich nejbližších vztahů, znamená, že on je ten jediný, kdo může naplnit naše očekávání. U kterého hledáme naplnění těch nejhlubších tužeb. Protože si uvědomujeme, že nemůže uspokojit žádný člověk, že to není v moci žádné lidské bytosti. Konečně to poslední, to, že Ježíš je pánem našich vztahů, znamená, že existuje uzdravení. Je to jakoby vedlejší produkt, je to jakoby odměna za to, že Ježíš se stane pánem našich nejbližších vztahů a našeho života. To, že se začnou uzdravovat paradoxně právě ty nejbližší vztahy. To, že Ježíš je na prvním místě v mém životě, v životě mé manželky, vytváří ty nejlepší podmínky pro to, aby mohla vzniknout zdravá blízkost mezi námi. Protože dokážeme rozlišit, co jsou reálná očekávání od druhého a kde se svými očekáváními musíme obrátit ke Kristu. Ve skutečnosti se domnívám, že jedna z největších a nejčastějších příčin hlubokých manželských krizí souvisí právě s tím, že se vztahy nezdravě propojí, že očekáváme až příliš mnoho od druhého člověka, že jsme až příliš zklamaní. Jsme se stali závislými na druhém člověku a vytvořila se nezdravá závislost. Vzpomínám si na jedny manželé, kteří se dostali do docela hluboké manželské krize. A když začali popisovat to, jak se tam dostali, tak vyšlo najevo, že ten muž se vlastně snaží být velmi dobrým manželem. V okamžiku, kdy jeho žena si stěžuje, pokud není spokojená, on se snaží brát vinu na sebe a snaží se hledat to, jak by to mohl spravit. Snaží se o to, aby byl jiný než je. Snaží se o to, aby jeho manželka měla dobrého manžela. Uvědomuje si, že takovým manželem není. Proto se snaží udělat všechno ve svých silách, aby se změnil. V určitém smyslu tohle je ale nadlidské síly. Protože on nemůže vzít odpovědnost za to, aby jeho manželka byla stále spokojená. A to nemůže řídit jeho život. Proto není překvapující, že tenhle muž prošel docela velkým vyčerpáním. Kdybyste se podívali na jeho manželku, ku podivu byste zjistili zvláštní věc. Jeho manželka se snaží o to, aby její manžel byl spokojený. Aby se cítil dobře. Když nese starosti, mluví s ním, rozebírá to s ním, snaží se mu pomoct. Ale je frustrovaná, protože někdy se jí zdá, že by to mohl velmi snadno vyřešit. A zdá se jí, že on to až moc komplikuje. Jsou pro ní docela těžké okamžiky, kdy se projeví hněv, který je v její manželovi. On na ní nikdy nekřičel, ale někdy jenom bouchne dveřmi. A ona v tu chvíli si uvědomí, že je v něm hněv. Protože ona se snaží o to, aby on se cítil dobře, cítí se zodpovědná za jeho hněv a má pocit, že ona zklamala, protože on prožívá hněv. Bojí se jeho hněvu. Asi dokážeme pochopit, proč vznikla krize v tomhle manželství. Protože ti dva, přestože to bylo z dobrých úmyslů, na sebe vzali větší břemena, než mohou unést. Není v lidských silách zabezpečit, aby člověk vedle mě byl vždycky spokojený a aby byl v pořádku. Proto je velmi důležité, aby se tyhle blízké vztahy začaly uzdravovat. Nejlepším začátkem je, pokud si uvědomí, že ve svých potřebách se mohou obrátit jedině ke Kristu. Že on je ten jediný, kdo dokáže vzít zodpovědnost za to, jak oni se cítí. A před ním oni jsou zodpovědní za to, jak se sami cítí. A potom mohou druhému sloužit. Ne tak, že jsou zodpovědní za to, co prožívá a jak se chová, ale tak, že se snaží nést to, co sami dostali. A že se snaží pomoct k uzdravení. Ježíš hovoří o tom, že takovou poslední částí našeho křesťanského života, poslední podmínkou učednictví je naše plná odevzdanost jemu. Je to, aby se stal pánem našeho života. Aby se stal pánem našich nejbližších vztahů. To je exkluzivní požadavek. Je důležité, aby Ježíš měl tohle první místo v našem životě. To souvisí s našimi očekáváními a s tím, že můžeme druhé osvobodit od svých očekávání. protože ty nejdůležitější věci očekáváme od něj. Souvisí to také s uzdravením našich nejbližších vztahů, protože to Ježíš, že Ježíš se stane pánem mého srdce, mého života a našeho vztahu, je nakonec to úplně nejlepší pro to, aby náš vztah fungoval zdravým způsobem. Pán Ježíše můžeme následovat, kdekoliv nás povolal, a také v našich nejbližších vztazích. A věřím, že je to cesta, kterou každý z nás můžeme jít s jeho pomocí. Amen.
záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 592, 592. Prosím, aby ste postali v modlitbe.
Náš Bože, ďakujem Ti za to, že tu môžem stáť a za rodinu, ktorá je za mnou, ktorá mi odovzdávala lásku mojich rodičov a učila ma, ako hrať tú moju hudbu. Prosím ťa veľmi o to, aby si Ty hovoril aj k ľuďom, ktorí toto nemajú, pre ktorých vzťahy s rodičmi sú pokazené a neukazujú na lásku k Tebe. Prosím ťa o to, aby si Ty premienial to, ako my milujeme. Ďakujem Ti za tých, ktorí dávajú svoju lásku druhým, za náhradné rodiny. Prosím ťa o to, aby to, ako ja milujem, mohlo vychádzať z Tvojej lásky. Aby ja som dokázal meniť tento svet, pretože Ty si miloval mňa. Prosím ťa, buď s nami aj tento deň. Amen.
Amen. Nech nám pomáha sám Kristus, aby sme boli ochotní otvárať naše ruky, v ktorých krčovito zvierame vlastné životy. Aby sme boli schopní vpustiť Krista do všetkých oblastí svojho života. V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.